Jā, labdien.
Jūs kurā brīdī uzrunājat darbam Lidostas Rīgu valdē?
Nu, godīgi sakot, tas arī piedāvājums nāca pavisam negaidīti. Mēs par to tiešām esam runājuši tikai tā pēc būtības nopietni šīs nedēļas laikā esam tikai par šo runājuši.
Pēc ziņas par to, ka vairs nestrādā līdzšanajā valdē, ja?
Praktiski, jā.
Ja. Zinot to darba apjomu un specifiku lidostā, jūsu galvenais trumpis varētu būt tas, ka jūs esat līdz šim strādājis Air Baltica padomē, vai?
Es domāju, tas, protams, ir un aviācijas nozara kā tāda, un viņa ir ļoti nozīmīga tautsainiecības attīstībai.
Es par tām jūsu īpašībām tieši.
Kurām es arī sekoju, teiksim, šīs nozars attīstībai, un viņa ļoti svarīga bija gan eksporta veicināšana, gan investīcija piesaistē, un tiešām spēcīga gan Lidost, gan Nacionāla avio kompānija ir tas, kas nozīmīgi veicina tautsainiecību. Tas arī tā Latvijas sasniedzamība, pateicoties gan Nacionālajai avio kompānijai, gan spēcīgai
Lidostai. Bet jūsu saistība ar aviāciju?
Ar aviāciju pēdējie 3 gadi ir bijuši Air Baltica padomē, un ļoti tiešām tas darbs bijis intensīvs šo pēdējo 3 gadu laikā Air Baltica padomē. Un gan sekojot tiem nepieciešamajiem varbūt pasākumiem, kas ir veicami, gan pirmkārt restruktūrizējot pašu aviācijas uzņēmumu, ir Nacionāla avio kompānija, gan svarīgi varbūt nākamajos mēnešos gadu laikā strādāt gan pie kopējas aviācijas nozars sadarbība, no aviācijas nozars attīstības stratēģijas, gan sadarbībā, gan ar satiksmes ministriju, gan ar Nacionālo avio kompāniju. Tas būtu svarīgākā prioritāte nākamajiem varbūt gadam. Bet, protams, tuvākās prioritātes ir gan budžeta sastādīšana nākamajam, pabeigt faktiski budžetu, apstiprināt nākamajam gadam, gan biznesa plānu, gan attīstības plānu nākamajiem gadiem izskatīt un apstiprināt gan sākumā uzņēmumā, gan satiksmes ministrijā.
Jā. Runājot par to iemeslu, kāds ir bijis iepriekšējās valdes aiziešanai, tur bija viedokļu nesakritība, tā aptuveni sakot par nākotnes plāniem, jums ar satiksmes ministriju šobrīd šie viedokļi sakrīt?
Nu, tas ir drīzāk, tas būtu jautājums, ir sarunas bijušas gan ar satiksmes ministru, gan ar kapitāla daļu turētāju par tuvākajiem soļiem. Liekas, ka nu, vismaz par tuvākajiem darbiem šīs viedokļu sakritība ir pilnībā. Protams, svarīgi ir komunikācija ar kapitāla daļu turētāju, ar satiksmes ministriju par turpmākajiem tuvākajiem darbiem un sasniegtajiem rezultātiem.
Kas jums dod pamatu cerēt, ka tā tiešām būs?
Es domāju, vai jūs jautājat par
viedokļu saskaņu, jā, jo tas bija galvenais iemesls, kāpēc
es domāju, pats svarīgākais ir tiešām šī regulāra diskusija un informācijas uzturēšana savstarpēji. Jo es
arī, tas iepriekš tā kā nav bijis?
Tas ir precīzāk, un vismaz tas ir izskanējis varbūt pēdējās izteikumos, ko ir paudis satiksmes ministrs, ka šī komunikācija, protams, varēja būt daudz efektīvāka, daudz labāka.
Runājot jau nedaudz par konkrētākām lietām, nu, tas, ka valdē ir jāstrādā, to varētu saprast tā, nu, tīri no tāda tehniskā lidostas darba ikdienas, jo nu, tur ir lēmumi, kas ir jāpieņem ikdienā, un, ja tā latviski var teikt, onlainā vai tiešsaistē. Jums, skatoties tagad uz priekšu, tie, piemēram, iepriekšējās vadības pieminētie augoņi attiecībā uz tiesvedībām, attiecībā, ko mūsu kolēģis no Ziņdienas nu pat pieminēja Ryanair stāsts, kāda ir jūsu pozīcija, ar kāds piegājiens būs, varbūt sākam ar tām tiesvedībām?
Protams, ka tās tiesvedības ir, jeb tā pagātne, kas ir tagad nāk līdz, viņi ir jācenšās iespējami ātri, iespējami īsā laikā, protams, nu, kā saka, nokopt to pagātni, un tas ir gan Ryanair, gan Flylow. Un, protams, arī nav normāla situācija, ka ir tiesvedības starp Lidostu un Nacionālo avio kompāniju, tiesvedības ar bijušajiem darbiniekiem, tie jautājumi tiešām, kas ir tuvāko nedēļu, mēnešu laikā jāatrisina. Tas varbūt ir tas tiešām svarīgākais, bet pats būtiskākais arī viens no tādiem būtiskākajiem izaicinājumiem nākamo mēnešu laikā Lidostē, tāpat kā visai valstī, ir gan prezentūra, Latvijas prezentūra Eiropas padomē, kas tiešām testēs gan aviācijas sistēmas drošību visu, gan arī sniegto pakalpojumu kvalitāti, kādu mēs sniedzam gan Latvijas iedzīvotājiem, gan ārvalstu viesiem, kas ieradīsies īpaši jau šīs prezentūras ietvaros.
Cik šobrīd jūs jūties, ka labi pārzināt to, kā darbojas tieši Lidosta Rīga, un tā skaitā visas šīs drošības lietas, līgumi vai tiesvedības, cik jūs dziļi šobrīd jūties tur iekšā? Vai, respektīvi, jautājums patiesībā ir pēc būtības par to, cik ilgu laiku vajadzēs, lai jūs tiešām varētu pilnvērtīgi strādāt, jo ir ar daudz ko jāiepazīst, jāizlēs kaut vai.
Nē, nu, protams, ir lietas, nu, vajag, protams, viens ir tiesvedības, kas ir tā tiesvedības, kuras nāk līdz jau kādu laiku, ar kurām ir, kuras ir jārisina profesionāli, ir jābūt spēcīgai lidostas pārstāvībai šajās tiesās, un otra ir šie varbūt tie, tiksim, ar aviāciju saistītie un ar drošību saistītie jautājumi, kur ir ļoti profesionāli lidos cilvēki, kas ar tiem ir spējīgi un var nodarboties. Vienlaikus, protams, ir ļoti svarīga komunikācija gan ar civilā aviācijas administrāciju, ar kuras vadības arī šodien tikos, gan Latvijas gaisa satiksmi, lai saprastu arī viņu viedokli par
attīstību.
Par gan attīstību, gan konkrētajām problēmām, kas ir šobrīd.
Vai šī attieksme mums varētu likt noprast, ka nu, es nevaru prasīt par kādu cilvēku atlaišanu vai kā, bet par ļoti nopietnu izvērtēšanu atbilstību jāmatam, kaut vai tai pašā juridiskajā lietā visā?
Es nedomāju, tas nav tas, ko es, ar ko es vienkārši tiešām iepazītos tām lietām. Es redzu, ka ir spēcīgs juridiskais dienesta vadība šobrīd ir lidostā Rīga. Un arī spēcīgs personāls. Es ticies šodien ar visiem struktūru vienību vadītājiem. Esam detaļās pārunājuši galvenos jautājumus. Tā kā, protams, ir nākamo dienu, nākamo nedēļu jautājums ir jau saprast jau daudz, daudz detālāk, kur ir problēmas, kā šīs problēmas ir risinājums.
Jā. Paldies par šo sarunu Andrim Liepiņam, veiksmi darbā. Viens no bijušajiem lidostas Rīga valdes priekšsēdētājiem Mārnis Lūks pie mūsu klausos. Labdien! Lūks kungs, jā, dzirdiet mūsu. Kā jūs redzat un zinot to darbu apjomu lidostā un specifiku, kā jūs teiktu, cik ilgu laiku tur vajag, lai cilvēki vispār saprastu, kas tur ir darāms un sāktu redzēt to laukumu kopumā, jo tā ir ļoti specifiska nozare?
Es teiktu minimums 3 mēneši.
Un tad tas nozīmē jau sastā daļa no Eiropas Savienības prezidentūras jau pat būs pagājusi, vai pat vairāk?
Nu jā, bet nu ne jau lidos sadītājs Eiropas Savienības prezidentūra.
Un tas pirmais operatīvākais, kas nāk prātā, jā?
Nu nē, nu viņš ļoti maz saistīts ar to.
Tā varētu būt. Runājot par šīm tiesvedībām, vai šī lidostas vadības maiņa, kā jūs redzat, varētu krietni vien parisināt to augoņu jautājumu, kas tur šobrīd ir redzīts?
Domāju, ka nē, jo tur jau jāskatās, katri ir atsevišķi. Nu, kā dziesmā dzied, trīs zāles man zāļas rapītī stāv, tā ir trīs lielās tiesvedības. Nu, Rainers ir paši nogulējuši esam. Un tur es varu bumbiem, es arī satiksmes ministriju, jo jau pirms gadiem trīs jau vajadzēja tiesā iesūdzēt parastajā Eiropas tiesā un normāli un to lietu varēja vinēt. Bet nu novilk līdz pēdiem, jo ministrija jau nepiekrita tiesāties.
Jā.
Bet nu tas, ka Rainers ir smags pasažieris, tas ir skaidrs, kad viņš grib savus noteikumus stādīt un tikai tā un nav normāli, ka lidostā ir drusciņi pat jāpiemaksā par to, lai Rainers lidot, jā. Jo valstī vajag pasažieris skaidrs, bet lidostai vajag arī naudu un lai darbiniekiem algas samaksātu.
Jā, runāju, jūs pieminējāt satiksmes ministriju, ka tā ir kaut ko novilcinājusi satiksmes ministriju.
Nē, es pēc domāju, ka citā. Nē, nav pat nokavēts. Un teiksim, lai iedot tiesā, ir jāprasa satiksmes ministrijas atļauja. Jebkur liela tiesvedība ir satiksmes ministrijas atļauja. Nu, satiksmes ministrija kā īpašnieks var dot un var nedot.
Runājot par satiksmes.
Viņi vienkārši viņi saka nē un viss, nu nevajag tiesāties, tieciet skaidrībā tāpatās, jā, bet tad, kad jau iedod tā puse tiesā, jā, un pie tam iedod Londonas šķīrei tiesā, vienu tiesnešu sastāvā, kurš, nu, absolūti nav interesants neko lemt Latvijas.
Jā, tas varbūt ir detaļas. Runājot par satiksmes ministrijas vispār iespējām ietekmēt to lidostas darbu un cik dziļi ir ministrija tajā, kas notiek lidostā, ja reiz tagad valde aizgāja viedokļu nesakritības dēļ.
Nu, man grūti pateikt, nu dzīvi galīgi kadrā ziņā nevarētu būt. Es domāju, ka lielākā sadarbība ir par to, ka satiks ministrija divi tādi lieli brāļi, ja, Air Baltics un lidosta, ja, un katrs, teiksim, ir mīļāks par viens par otru, un tā ir, ka abiem nekad nepietiks, protams, viens ir labāks un otrs ir sliktāks, ja. Nu, ne sliktāks tādā viņā, otrs ir mazāks, jā, un tad ir visu laiku iznāk tā, ka lidost jau mazliet visu laiku apvainojās.
Bet kas ir tā riska zona, kur sastrīdas lidost un satiksmes ministrija šajā gadījumā? Ko jūs redzat, kas tur varētu būt?
Nu, riska zona par maksājumiem. Nu, Air Baltics, teiksim, nemaksā lidostai, nepagaidiet. Jūs vēl varat pagaidīt, nu, tik tad ilgi var gaidīt, jā, gadu, divus, trīs.
Aha. Tad iespējams, ka vienkārši jautājums, ka veids, kādā risināt finanšu jautājums, varētu būt atšķiršies.
Nu, protams, un tas parāds jau krājās. Es gan tagad nezinu, cik ir tagad parāds, bet manā laikā bija diezgan iespaidīgs.
Paldies par sarunu, Arnis Lūks, viens no bijušiem lidostas Rīga valdes priekšsēdētājiem.